Ert News Radio 105,8.
Μπορεί να ακούμε συνεχώς τα πολιτικά τραπέζια είτε στις συζητήσεις καθημερινά μεταξύ μας ότι η χώρα παραμένει στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και έχει πολύ χαμηλή ανταγωνιστικότητα. Τα στοιχεία όμως μας διαψεύδουν. Φαίνεται πως υπάρχει έξαρση στις κλοπές αυτοκινήτων συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ακόμη μεγαλύτερη έξαρση φαίνεται πως είναι στη χώρα μας. Μάλιστα, σε πανευρωπαϊκή επιχείρηση με κώδικο ονομασία Mumbai 8 εντοπίστηκαν στην Ελλάδα τα μισά κλεμμένα αυτοκίνητα από όσα εντοπίστηκαν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στην επιχείρηση που διήρκησε 10 ημέρες συμμετείχαν το ελληνικό FBI καθώς και η άμεση δράση και οι ελληνικές αρχές έκαναν χιλιάδες ελέγχους σε συγκεκριμένες περιοχές στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, το Κυλγής, τη Θεότητα, τη Θράκη και τις Σέρες. Οι έλεγχοι έγιναν σε 6.548 οχήματα και εντοπίστηκαν 231 κλεμμένα. Συνολικά στην Ευρώπη, στην ίδια επιχείρηση εντοπίστηκαν 462 κλεμμένα οχήματα. Άρα, δύο είναι τα αβίαστα συμπεράσματα. Πρώτον, ότι η χώρα έχει γίνει έρμεο κάποιων κυκλωμάτων που επιχειρούν να την καταστήσουν αποθήκη των κλεμμένων αυτοκινήτων, ίσως και λόγω των πλημελών ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές. Και δεύτερο συμπέρασμα, πως διαψεύδεται το επιχείρημα ότι η χώρα είναι στις τελευταίες θέσεις σε όλους τους δείκτες, σε όλους τους ευρωπαϊκούς δηλαδή δείκτες. Καλή σας ημέρα, είναι 5η 20 Νοεμβρίου, στην πολύ πολύ πραερέα εδώ στο Art News Radio 105,8. Ακούτε λοιπόν όλα τα γεγονότα τη στιγμή που συμβαίνουν, πάντα με εγκυρότητα και αμεσότητα. Ποιοι είμαστε? Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Έχετε ακούσει το φαινόμενο του μουρμουριτού? Αν όχι, η είδηση μας έρχεται από τα Τρίκαλα. Είναι το φαινόμενο διεθνώς γνωστό ως murmuration, δηλαδή σμήνι πουλιών που χορεύουν στον ουρανό. Κάθε Ανατολή και Δύση, στα Τρίκαλα, τα πουλιά χορεύουν, δημιουργώντας το εντυπωσιακό φαινόμενο του μουρμουριτού. Τα πτηνά συγχρονίζονται σε σμήνι και πετούν μαζί σε σχηματισμούς που μοιάζουν με κύματα ή σπυροειδείς κινήσεις. Το φαινόμενο, που όπως σας είπα είναι διεθνώς γνωστό ως murmuration, η συμπεριφορά των πτηνών δημιουργεί ένα μουρμουριτό από φτερούγες καθώς κινούνται ταυτόχρονα και με ακρίβεια. Τα πουλιά στο μουρμουριτό δεν επικοινωνούν με ήχους ή οπτικά σήματα, αλλά συντονίζουν τη δράση τους ακολουθώντας τις κινήσεις του γείτονά τους, αναπτύσσοντας ένα εντυπωσιακό θέαμα. Λοιπόν, η συγχρονισμένη πτήση προσφέρει προστασία από τα αρπακτικά, καθώς οι εντυπωσιακοί σχηματισμοί δημιουργούν σύγχυση στους θηρευτές. Όταν τα πουλιά πετούν σε μεγάλες ομάδες, τα αρπακτικά έχουν δυσκολία να επικεντρωθούν μόνο σε ένα πουλί, καθώς το σύνολο της ομάδας μοιάζει με μια συνεχόμενη ασταθή μάζα. Και αυτό αυξάνει τις πιθανότητες επιβίωσης. Η συγχρονισμένη πτήση βοηθά στο να καλύπτουν μεγαλύτερες περιοχές πιο αποτελεσματικά και τα πουλιά να ανταλλάσσουν πληροφορίες για το που βρίσκονται οι τροφές. Αφήνουμε αυτά τα πολύ ωραία της φύσης και πάμε στα αθλητικά. Στα αθλητικά που ο Χρήστος Μουζακίτης βρίσκεται στο ραντάρ της Manchester United. Τον αποκαλύπτει η Mundo Deportivo. Η ισπανική εφημερίδα αναφέρει μεταξύ άλλων των ονομάτων στη λίστα του Ρούμπεν Αμορίμ είναι και αυτό του Έλληνα Άσου, του Ολυμπιακού, ο οποίος στα 18 του είναι μέλος της εθνικής ομάδας και έχει συμμετοχές στην πρώτη ομάδα των Πειραιωτών. Ο Έλληνας παίκτης έχει έντονη παρουσία αυτή τη σεζόν και αρκετές ομάδες της Premier League έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον για αυτόν, αφού εκτός από τη Manchester United τον κοιτάζουν η Brighton, η Arsenal και η Aston Villa, αναφέρει το δημοσίευμα. Ο νεαρός Άσος έχει συμβόλαιο στο 2029 με τους Πειραιώτες και ο Ολυμπιακός θα συζητούσε μια ενδεχόμενη πώληση με ποσό που θα ξεπερνούσε τα 40 εκατομμύρια ευρώ. 45 εκατομμύρια λένε για την ακρίβεια συνάδελφοι στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού είναι το ποσό με το οποίο ξεκινά τη διαπραγμάτευση η ομάδα του Πειραιά. Ο Χρήστος Μουζακίτης ήταν και ο μεγάλος νικητής στη διεθνή ψηφοφορία της ιταλικής εφημερίδας Tutto Sport για την ανάδειξη του European Golden Boy Web 2025. Αυτά για τον Χρήστο Μουζακίτη. Στην ΑΕΚ ετοιμάζονται για τον αγώνα με τον Άρη την Κυριακή στις 9 το βράδυ για την 11η αγωνιστική της Τύχημαν Super League 1 και σε αυτό θα επιστρέψει ως αντίπαλος ο Μανώλο Χιμένεθ. Ο προπονητής του Άρη πριν από τη σέντρα θα τιμηθεί από την ΑΕΚ για την προσφορά του στην ομάδα. Έχει καθίσει 4 διαφορετικές σεζόν στον πάγκο της ΑΕΚ και μαζί της κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας το 2011 και το πρωτάθλημα του 2018. Μια πολύ ωραία κίνηση από αυτές που έχουν λείψει από το ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί συνήθως ακούμε γκρίνιες και μουρμούρες, και όχι μουρμούρες όπως τα πουλιά προηγουμένως στα Τρίκαλα, αλλά μουρμούρες πραγματικές για την ποιότητα της διαιτησίας, για το πώς επιτέθηκε ή πώς αμύνθηκε η αντίπαλη ομάδα, αν υπήρχε fair play ή όχι. Όχι πάντοτε στην καλύτερη κατάσταση το ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι λοιπόν, τέτοιες κινήσεις είναι ευχάριστες και είναι και ενδιαφέρουσες και για την εικόνα του πρωταθλήματος. Απίθανες πάντως ιστορίες δεν υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα ή στην καθημερινότητά μας. Τέτοιες ιστορίες υπάρχουν παντού, ακόμη και στη βαριά βιομηχανία του αθλητισμού. Μια τέτοια αποκαλύψει την βιογραφία του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, όπου η Μπαρσελόνα ζήτησε από τον παίχτη μηχανή τον γκολ να μην σκοράρει για να μην πληρώσει μπόνους 2,5 εκατομμύρια ευρώ στην Bayern. Είναι μια αποκάλυψη που αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις στον κόσμο του ποδοσφαίρου και έρχεται από τη βιογραφία του Λεβαντόφσκι με τίτλο Λεβαντόφσκι ο πραγματικός. Το βιβλίο αποκαλύπτει ένα περιστατικό όπου η Μπαρσελόνα ζήτησε τον Πολωνό επιθετικό να σταματήσει να σκοράρει. Σύμφωνα με τον συγγραφέα Σεμπαστιάν Στασέφσκι, ο Λεβαντόφσκι συναντήθηκε με μέλη της διοίκησης, μεταξύ των οποίων και ο Λαπόρτα, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος της Λα Λίγκα το 22-23. Εκείνη τη στιγμή οι Καταλανοί είχαν ήδη εξασφαλίσει μαθηματικά τον τίτλο, ενώ ο Λεβαντόφσκι ήταν πρώτο σκόρερ με 23 γκολ. Ρόμπερτ πρέπει να σταματήσει να βάζει γκολ στις δύο τελευταίες αγωνιστικές, είπε ένα μέλος της διοίκησης στον Πολωνό. Ο ποδοσφαιριστής, σύμφωνα με το βιβλίο, έμεινε έκπληκτος, καθώς κανείς στην καριέρα του δεν του είχε ζητήσει κάτι παρόμοιο. Ο λόγος της παράκλησης ήταν καθαρά οικονομικός. Η Μπαρσελόνα είχε συμφωνήσει να πληρώσει την Bayern μονάχου ένα μπόνους 2,5 εκατομμύρια ευρώ, αν ο παίκτης έφτανε τα 25 γκολ. Με τον τίτλο ήδη εξασφαλισμένο, ο σύλλογος φαίνεται να προτίμησε να ζητήσει από τον παίκτη να φρενάρει την επίδοσή του. Τελικά, ο Λεβαντόφσκι δεν σκόραρε στις δύο τελευταίες αγωνιστικές, αν και αγωνίστηκε σε όλη τη διάρκεια των δύο παιχνιδιών. Κατάφερε πάντως να κερδίσει τον τίτλο του πρώτου σκόρερ μπροστά από τον Καρίμ Μπενζεμά. Συμβαίνουν και άλλου, δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα. Και βέβαια, η βιογραφία αποκαλύπτει και ένα άλλο περιστατικό που καταδεικνύει την οικονομική δυσπραγία της Μπαρσελόνα. Σε ένα ταξίδι, ο Λεβαντόφσκι παρατήρησε τη μικρή ποικιλία σε κρέας και ψάρι στο μενού και ρώτησε τον σεφ, ο οποίος του απάντησε: «Πρέπει να κάνουμε οικονομία». Μάλλον δεν είναι κεραυνό σε νεφρία όλα αυτά, καθώς η οικονομική δυσπραγία των καταναλωτών είχε οδηγήσει τα προηγούμενα χρόνια εκτός ομάδας το superstar, τον Λιονέλ Μέση, ενώ αργότερα είχε αποτρέψει και την επιστροφή του. Πραγματική κεραυνή όμως είναι οι πάνω από 6.000 κεραυνοί που έπεσαν χθες σε Ήπειρο και Βόρειο Αιγαίο, ή Βόρειο Ιόνιο, με συγχωρείτε, καθώς υπήρχαν και υψηλά ύψη βροχή σε 8 περιοχές. Εκδηλώθηκαν λοιπόν βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στην Παραμυθιά Θεσπρωτείας, φτάνοντας τα 139 χιλιοστά και πάνω από 6.000 κεραυνοί έπεσαν στα δυτικά της χώρας. Σύμφωνα με το Δίκτυο Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, μεγάλα ύψη βροχής έπεσαν στην Ιγουμενίτσα, στα Πράμαντα και στο Τέρωβο. Αναλυτικά, οι περιοχές είναι η Παραμυθιά Θεσπρωτείας 139 χιλιοστά, η Ιγουμενίτσα 90,2 χιλιοστά, τα Πράμαντα Ιωαννίνων 84,4 χιλιοστά, Τέρωβο Ιωαννίνων 75,2 χιλιοστά, Κόνιτσα 74,4 χιλιοστά, Βοβούσα Ιωαννίνων 72,4 χιλιοστά, Πεστά Ιωαννίνων 66,4 χιλιοστά και Τσοτήλη Κοζάνης 57 χιλιοστά. Και μέχρι τις 5 το απόγευμα πάντως είχαν πέσει 6.555 κεραυνοί, 2.202 κεραυνοί πάνω από την ξηρά και 4.353 πάνω από τη θάλασσα. Εντυπωσιακό το φαινόμενο και είναι και μια ζώνη έτσι στα βόρεια σύνορα της χώρας, κοντά στα βόρεια σύνορα της χώρας και στα Ιωάννα εκεί που έπεσε πάρα πολύ βροχή. Για σήμερα πάντως Πέμπτη, ο άστατος καιρός στα δυτικά θα συνεχιστεί. Συγκεκριμένα καταιγίδες προβλέπονται στο Ιόνιο, στην Ήπειρο και στη Δυτική Στυρεά μέχρι το απόγευμα, αλλά και νέο αργά τη νύχτα στα νησιά του Ιωνίου θα σημειωθούν βροχές. Πιο ήπιες βροχές περιμένουμε στη Βόρεια Ελλάδα και στην Ανατολική Νησιωτική χώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στις υπόλοιπες περιοχές θα έχουμε αυξημένη συννεφιά κατά διαστήματα. Ομίχλη νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, ενώ ευνοείται και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Όλα μαζί δηλαδή, και ομίχλη και βροχές και μεταφορά αφρικανικής κόρης. Πραγματικά είμαστε καταπληκτική χώρα. Η θερμοκρασία σε παρόμοια επίπεδα θα πλησιάσει το μεσημέρι τους 21-22 βαθμούς στα βόρεια και δυτικά έως 24 βαθμούς οι μέγιστες τιμές στα ανατολικά επιρροτικά και στο νότιο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, τα πελάγι 4-6 μποφόρ. Στην Αττική θα έχουμε πυκνές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι και πιθανότητα να ψυχαλίσει λίγο τοπικά. Θερμοκρασία 17-22 βαθμούς, με νότιους ανέμους 4-6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία από 14-20 βαθμούς και οι άνεμοι νότιες διευθύνσεις 2-4 μποφόρ. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού, είναι η Παγκόσμια ημέρα φιλοσοφίας. Και σαν σήμερα το 1820 μια λευκή φάλαινα 80 τόνων επιτίθεται κατά του πλοίου Essex 2.000 ναυτικά μίλια δυτικά των ακτών του Νοτίου Αμερικής. Το επεισόδιο θα αποτελέσει πηγή έμπνευσης για το αριστούργημα του Herman Melville, Bobby Dick. Λοιπόν, το 1920 ιδρύεται η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, η γνωστότερη ως PNO, το ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων στην ναυτιλία. Ενώ το 1959 συγκροτείται η Ελληνική Δύναμη Κύπρου στον Άγιο Στέφανο της Αττικής μετά την υπογραφή της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Ελληνική Δύναμη Κύπρου, γνωστότερη ως ΕΛΔΙΚ. 1977 η Νέα Δημοκρατία κερδίζει τις δεύτερες εκλογές της μεταπολίτευσης με ποσοστό 41,85%. Το ΠΑΣΟΚ καθίσταται αξιωματική αντιπολίτευση με το 25,3% των ψήφων. Είχε πάρει τη θέση της ΕΔΙΚ που ήταν η προηγούμενη αξιωματική αντιπολίτευση. Το 1979 ένοπλοι μουσουλμάνοι καταλαμβάνουν τη Μέκα και κρατούν ομήρους 6.000 πιστούς. Οι σαουδαραβικές αρχές με την βοήθεια Γάλλων κομμάτων θα επέμβουν με αποτέλεσμα κατά το μακελιό που θα επακολουθήσει να βρουν το θάνατο 377 άνθρωποι και να τραυματιστούν 600. Λοιπόν, το 1989 υπογράφεται στον ΟΗΕ διακήρυξη για τα δικαιώματα του παιδιού. Έκτοτε κάθε χρόνο, 20 Νοεμβρίου, γιορτάζεται ως Παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού. Και σαν σήμερα, το 1327, ο Μπασούι Τοκούσο, Ιάπωνας μοναχός, ανακάλυψε την τεχνική διαλογισμού Zen. 1889, ο Έντουιν Χάμπλ, Αμερικανός αστρονόμος και εφευρέτης του τηλεσκοπίου, προς τιμή του το μεγαλύτερο σύγχρονο τηλεσκόπιο φέρνει το επώνυμό του, ενώ το 1942 γεννήθηκε ο Τζο Μπάιντεν, ο Αμερικανός πολιτικός, τέος αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος γίνεται 83 ετών. Λοιπόν, το 1924 έφυγε από τη ζωή ο Ebenezer Cobb Morley, Άγγλος δικηγόρος, δικαστής, ποδοσφαιριστής και αθλητικός παράγων. Υπήρξε από τους πρωτεργάτες του ποδοσφαίρου και ο άνθρωπος που έθεσε τους πρώτους κανόνες του δημοφιλέστερου σήμερα αθλήματος. Και το 2012 έφυγε από τη ζωή ο Χρόνης Μίσιος, ο Έλληνας συγγραφέας. Υπήρξε αγωνιστής αριστεράς με πολύχρονες φυλακίες και εξορίες μεταπολεμικά και είναι ευρύτερα γνωστός και εξάφνησε στο αναγνωστικό κοινό με το αυτοβιογραφικό αφήγημα «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς», που εκδόθηκε το 1985 και ήταν από τα best seller της δεκαετίας του 80. Το βιβλίο συζητήθηκε πολύ, προκάλεσε αντιδράσεις και υμνήθηκε από την κριτική.
Δεν αλλάζουν
Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Στο μικρόφωνο Γιάννης Αργυρός, στα πολύχρωμα κουμπάκια της κονσόλας του ήχου Νίκος Μαυριδόπουλος. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια και παρατηρήσεις στο Earth News Radio, στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Και για όσους θέλουν να ακούσουν αργότερα την εκπομπή, υπάρχει πάντα αυτή η δυνατότητα μέσω της φιλόξενης πλατφόρμας Earth Echo, όπου φυσικά θα βρείτε και όλες τις άλλες εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάθε πρωί παρακολουθούμε παρέα τις εξελίξεις του 24ωρου. Πολλές συζητήσεις έχουν προκληθεί με το θέμα του ξυλοδαρμού του 58χρονου στον Νέο Κόσμο και οι αποκαλύψεις διαδέχονται μία την άλλη για το πώς έχασε τη ζωή του. Το ενδιαφέρον είναι ενδεικτικό για την κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους Αθήνας και των μεγάλων αστικών κέντρων, αλλά και πώς σταδιακά και στη χώρα μας η αξία της ανθρώπινης ζωής και ο σεβασμός σε αυτή μπαίνει σε αφισβήτηση. Το δόθηκε χθες το βίντεο του άγριου ξυλοδαρμού του 58χρονου που είχε ως συνέπεια του θάνατό του στη δημοσιότητα. Στο βίντεο καταγράφεται ο 29χρονος που ομολόγησε ότι αυτός χτύπησε τον άντρα μετά από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα στον δρόμο και να έχει ακολουθεί και έχει ακολουθήσει τον 58χρονο σε αδιέξοδο και άρχισε να το χτυπά. Σε βάρος του 29χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Σε δηλώση του τώρα, ο δικηγόρος του 29χρονου, ο κ. Ιωάννης Γλύκας, ανέφερε πως χωρίς τις κινήσεις του θύματος δεν θα υπήρχε θήτης, εννοώντας πως αν ο 58χρονος δεν είχε ρίξει σπρέι πιπεριού στον 29χρονο, ο τελευταίος δεν θα του είχε επιτεθεί. Τέλος, ανέφερε πως τίποτα δεν δικαιολογεί την αφαίρεση μιας ζωής. Τώρα, οι δύο τοποθετήσεις του δικηγόρου είναι αντικρουόμενες. Προφανώς και αν δεν του είχε ρίξει το σπρέι δεν θα γινόταν όλο αυτό, αλλά αξίζει να χάσει κάποιος τη ζωή του επειδή έκανε μια λάθος κίνηση, επειδή έκανε μια χαζομάρα? Προφανώς και όχι. Ο 29χρονος βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που δημιουργεί επεισόδια, έχει συλληφθεί τρεις φορές στο παρελθόν, όπως τόνιζαν αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, και οι συλλήψεις αυτές αφορούσαν αδικήματα που είναι σε βαθμό πλημελήματος για τα οποία δεν προβλέπεται η προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου. Μάλιστα, ένας μάρτυρας κλειδί είχε περιγράψει στους αστυνομικούς πώς ξεκίνησε η καταδίωξη ανάμεσα στο δράστη και στο θύμα. Ανέφερε στους αστυνομικούς ότι το περιστατικό ξεκίνησε από την οδό Φρατζή, όπου οι δύο οδηγοί λογομάχησαν στον δρόμο και ο 29χρονος γροθοκόπησε το θύμα και το περιστατικό φάνηκε να λύγει προς στιγμήν. Όμως ο 58χρονος το κράτησε μανιάτικο, φαίνεται, ακολούθησε το δράστη, κατευθύνθηκε με τη μηχανή του σε ένα γυμναστήριο κοντά στο σπίτι του και το έστεισε καρτέρι προκειμένου να ζητήσει τα ρέστα. Μόλις είδε τον νεαρό μοτοσυκλετιστή να ανεβαίνει στο μηχανάκι του, φώναξε από το παράθυρο του λευκού SUV και τον ψέκασε με σπρέι πιπεριού. Ο 58χρονος πάτησε γκάζι και κατευθύνθηκε προς τη μάχη σαν αλάτου, με τον 29χρονο να τον ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής. Ελάχιστα λεπτά αργότερα, ο δράστης τον εγκλώβησε στο αδιέξοδο της οδού Σουλιέ, όπου τον χτύπησε μέχρι θανάτου. Λοιπόν, αυτές δεν είναι καταστάσεις οι οποίες ταιριάζουν με το 2025. Πραγματικά ούτε οι αυτοδικίες, ούτε τα περιστατικά που γίνονται καθημερινά στον δρόμο. Και αυτό, εκτός από τους ανθρώπους οι οποίοι κυκλοφορούν, θα πρέπει να απασχολήσει και την πολιτεία. Δεν είναι δυνατόν να επικρατεί αυτό το μποτιλιάρισμα καθημερινά τόσες πολλές ώρες, να χάνουμε τόσες πολλές ώρες και να δημιουργούνται τόσες προστριβές στους δρόμους. Προφανώς, μπαίνοντας τόσες χιλιάδες αυτοκίνητα κάθε χρόνο στην κυκλοφορία, θα έπρεπε να έχει βρεθεί τρόπος να αφαιρούνται για κάποια αυτοκίνητα από την κυκλοφορία, κάποια αυτοκίνητα που είτε έχουν χαλάσει, είτε που είναι πάρα πολύ παλιά, που είναι πάρα πολλά χρόνια και δεν πληρούν τις καταστάσεις ασφαλείας. Και αυτό γιατί? Για να μπορεί να υπάρχει κανονική κυκλοφορία σε όλους τους δρόμους και να μην έχουμε τέτοια προβλήματα. Βέβαια, εδώ 29χρονος από την Αλβανία, όπως λένε και οι αρχές, δεν είναι ο πρώτος καυγάς που έκανε. Πριν από ένα περίπου μήνα τραβάτησε σε άλλο καυγά τρία άτομα με κοπίδι και είχε συλληφθεί και το 22 και το 23 πάλι για παρόμοια αδικήματα. Είχε συμπλακεί παλιότερα με δημοτικούς αστυνομικούς και μάλιστα είχε απειλήσει τότε ότι αν αγγίξουν το αυτοκίνητό του θα τους μαχαιρώσει. Ένα δεύτερο περιστατικό που είχε εμπλακεί ήταν τον Ιούνιο του 2023 στην Οδό Πειραιός. Τότε είχε τσακωθεί με έναν άνθρωπο που πήγε να του παραδώσει, ήταν σε μια εταιρεία μεταφορικής και προσπάθησε τότε, ακολούθησε διαπληκτισμός με τον άνθρωπο που πήγε να του παραδώσει κάτι και τον χτύπησε στο αριστερό αυτή και ένα τρίτο άνθρωπο στο πρόσωπο. Εντάξει, πρόκειται για μια ιδιάζουσα περίπτωση, ο 29χρονος. Βεβαίως, όταν ένας άνθρωπος έχει κάνει, έστω και αν είναι πλημέλημα, θα έπρεπε οι αρχές κάπως να τα παρακολουθούν όλα αυτά τα περιστατικά. Δεν μπορούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να κυκλοφορούν έτσι ανενόχλητοι, να δημιουργούν συνεχώς επεισόδια, να επιτίθενται, απλά και μόνο γιατί ο νόμος προβλέπει ότι αυτό είναι πλημέλημα. θα έπρεπε να το βλέπουν διαφορετικά, να παρακολουθούν λίγο τα περιστατικά, ειδικότερα όταν γίνεται κάτι εξακολούθηση. Τώρα θα μου πείτε πώς μπορεί να τα προβλέψουν οι αρχές όλα αυτά και πώς μπορεί να γνωρίζουν όλα αυτά. Γι' αυτό υπάρχει σήμερα η τεχνολογία, γι' αυτό και υπάρχει καταγραφή. Κρατάμε ατελείωτες λεπτομέρειες στο δημόσιο και τέτοια περιστατικά μέχρι να συμβεί το μοιραίο δεν τα παρακολουθούμε. Αφήνουμε τα παρατράγουδα της επικαιρότητας για να πάμε σε πιο σοβαρές καταστάσεις. Χθες ο Υφυπουργός Υγείας, ο Μάριος Θεμιστοκλέους, μίλησε για τα θέματα που αφορούν τον τομέα υγείας στη χώρα. Μίλησε για τα ραντεβού που μας απασχολούν όλους. Είπε ότι το ΕΣΥ όχι μόνο δεν καταραίει, αλλά είναι στην καλύτερη του φάση. Αναφερόμενος στη μεγάλη μεταρρύθμιση που έχει ήδη υλοποιηθεί με την αύξηση του διαθέσιμου ραντεβού από 4 εκατομμύρια σε 10 εκατομμύρια. Για εμάς δεν υπάρχουν πολίτες, τόνισε, απομακρυσμένοι εμείς. Σε όλη την Ελλάδα υπάρχει πλέον η δυνατότητα στον πολίτη να βρει διαθέσιμο ραντεβού σε μικρό διάστημα για τις περισσότερες ειδικότητες. Η ντροπή των μεγάλων αναμονών των προηγούμενων δεκαετιών για μήνες ολόκληρους αποτελεί μακρινό παρελθόν. Είναι ένα στοίχημα κοινωνικό που κερδίσαμε με σχέδιο και εφαρμοσμένες πολιτικές. Στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, όπου κάποιοι θεωρούν τα συστήματα υγείας προηγμένα, οι αναμονές στο ραντεβού είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι στη χώρα μας. Ο κ. Θεμιστοκλέους υπενθύμησε τους τρεις εύκολους τρόπους κλεισίματος ραντεβού: μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1566, του My Health App και της ιστοσελίδας finddoctors.gov.gr. Λοιπόν, η βαθμολογία μας λέει φτάνει στο 4,06 στα 5, διαθέτουμε απαντήσεις 22.000 πολιτών. Και το κυριότερο πρόβλημα που επισημαίνουν είναι η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού πάνω στο οποίο εργαζόμαστε για να δώσουμε λύσεις και να βελτιώσουμε την κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι με το βραχιολάκι και με κάποιες άλλες κινήσεις που έχουν γίνει στα νοσοκομεία έχει μειωθεί η αναμονή και βελτιώνεται και η κατάσταση στα ραντεβού. Είναι το στοίχημα αυτό για το Υπουργείο Υγείας, γιατί όλα τα υπουργεία θα κρυθούν για τη μάχη με την καθημερινότητα. Με την καθημερινότητα που έχει γίνει βεβαίως η κατάσταση των ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακούσατε νωρίτερα στο δελτίο ειδήσεων ότι σήμερα θα καταθέσουν ο Φραπές και ο Χασάπης, τα δύο στελέχη αυτά, οι αγρότες, οι οποίοι είχαν πάρει πολύ μεγάλες επιδοτήσεις. Κάποιοι λένε ότι τις είχαν πάρει παράνομα. Εξετάζονται από τις αρχές, εξετάζονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και σήμερα καλούνται στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να δώσουν κατάθεση. Χθες πάντως είχαμε έναν άγριο καυγά, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, για την κατάθεση του αντιπεριφερειάρχη της Κρήτης και έρχονται και μηνύσεις από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας όπως είναι ο Μακάριος Λαζαρίδης. Λοιπόν, η αντιπαράθεση κλιμακώνεται για τον αντιπεριφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Σταύρο Τζεδάκη, ο οποίος είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Το κυβερνών κόμμα εξέδωσε χθες το βράδυ ανακοίνωση με την οποία κατηγορεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι επιδιώκει να προσανατολίσει τις εργασίες εξεταστικής και να καλύψει τις βαρύτερες ευθύνες του για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Μακάριος Λαζαρίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ρώτησε τον μάρτυρα και ο μάρτυρας αρνήθηκε ότι έχει αρμοδιότητα ελέγχου του ζωικού κεφαλαίου, ενώ απέδειξε την τεχνική λύση στο γεγονός ότι είναι κτηνοτρόφος στην Κρήτη και εμφανίζεται να έχει βοσκοτόπια στη Βόρεια Ελλάδα. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας το χαρακτήρισε κολλητό του Νίκο Ανδρουλάκη, πράγμα που προκάλεσε την αντίδραση αξιωματικής αντιπολίτευσης και με ανακοίνωσή της αναφέρεται ότι ο κ. Λαζαρίδης είναι μέλος ακροδεξιού προγκρόμ και επέδειξε φασιστική συμπεριφορά. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη για τους χαρακτηρισμούς αυτούς, προκαλώντας νέες ανακοινώσεις από το ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία στην ανακοίνωσή της παρέχει πλήρη κάλυψη στο βουλευτή της, τονίζοντας ότι η προστασία απέναντι σε ύβρις και συκοφαντίες δεν συνιστά ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής. Αντιλαμβάνεστε ότι χθες είχαμε ένα πόλεμο, σήμερα φαντάζομαι θα υπάρξει συνέχεια σε αυτό με τον Χασάπη και τον Φραπέ και περιμένουμε βεβαίως και μια σειρά άλλων μαρτύρων τις επόμενες ημέρες που θα ρίξουν περισσότερο λάδι στη φωτιά. Χθες οι διάλογοι πάντως ήταν καταπληκτικοί και όσοι έχετε τη δυνατότητα θα πρέπει να τους δείτε. Έλεγε ο κύριος Τζεδάκης για παράδειγμα ότι η τεχνική λύση τους, ότι δεν ήταν ο ίδιος υπεύθυνος για τη χάραξη αγροτικής πολιτικής στην Κρήτη, δεν ήταν αρμοδιότητά του να ξέρει τον αριθμό των ζώων και δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει τον αριθμό του ζωικού κεφαλαίου που δηλωνόταν. Ρωτήθηκε λοιπόν ότι αν ο ΠΚΠ, ρωτήθηκε από τον κύριο Λαζαρίδη, αν ο ΠΚΠ τον έβαζε να δηλώνει ότι έχει βοσκοτόπους, ενώ κατοικεί και εργάζεται το Μυλοπόταμο Ρεθύμνου, να λαβάνει χρηματοδότηση για βοσκοτόπια στην Άουσα και τα Άγραφα. Μόνο του λέει το έβαζε το σύστημα από το Εθνικό Απόθεμα. Εγώ δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία να κάνω ενοικιαστήρια σε άλλη περιοχή. Αυτό σας το έχει βάλει ο ΠΚΠ να το κάνετε τη μία χρονιά βοσκοτόπια στην Άουσα και την άλλη στα Άγραφα, ρώτησε ο κ. Λαζαρίδης. Καταπληκτική διάλογη πραγματικά. Λοιπόν, αλλά Αυτά είναι τα φεδρά που παρατηρούμε τώρα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, εκεί που υπήρχε πρόβλημα όλα τα χρόνια και ήταν γνωστό, ας μην λέμε ψέματα, ήταν γνωστά όσα γινόταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ίσως χωρίς να έχει κάποιος όλη την μεγάλη εικόνα, αλλά προφανώς όσοι ήταν αγρότες ή όσοι ήταν στο περιβάλλον των αγροτών γνώριζαν ότι κάποιοι είχαν βρει τον τρόπο για να παίρνουν παράνομες επιδοτήσεις. Και βέβαια μπορεί να έχουν αποκαλυφθεί τα περισσότερα περιστατικά στην Κρήτη, αλλά αυτό αποτελούσε μια κοινή πρακτική για όλη την Ελλάδα. Στα σοβαρά τώρα που έρχονται είναι ότι χθες ο κ. Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης, μίλησε και είπε ότι συζητάμε με τη Γερμανία για το κέντρο επιστροφής παράνομων μεταναστών σε αφρικανικό έδαφος. Επεξεργαζόμαστε λοιπόν αυτό το σχέδιο, είπε ο κ. Πλεύρης, για τη δημιουργία κέντρου επιστροφής. Τα είπε εδώ στην ΕΡΤ, σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Και ήδη γίνεται συζήτηση με ασφαλείς αφρικανικές χώρες που θα δέχονται παράνομους μετανάστες, στους οποίους μπορούμε να γυρίσουμε στις πατρίδες τους. Αυτό δεν θα γίνει υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μέσα από τα κράτη-μέλη. Κάτι δηλαδή σαν και αυτό που έκανε η Ιταλία στην Αλβανία, αν και βέβαια απέτυχε παταγωδώς αυτό. Πλήρωσαν κάποια εκατομμύρια ευρώ στην Αλβανία, φτιάξαν ένα υπερσύγχρονο κέντρο κράτησης, το οποίο όμως λειτουργήσε για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα με 4 έως 6, 10 μετανάστες που μεταφέρθηκαν εκεί. Η Γερμανία πάντως έχει αναλάβει μια σοβαρή πρωτοβουλία και εμείς επισήμως εκδηλώσαμε ενδιαφέρον να συμμετάσχουμε σε αυτή. Αν αυτά τα κέντρα είναι εκτός Ευρωπαϊκής Υπήρου, λειτουργούν αποτρεπτικά για τους μετανάστες. Είναι καινούργια αυτή η ιδέα? Όχι, καθόλου. Αυτή η ιδέα είχε συζητηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2006, 2007, 2008. Αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, υπουργός εσωτερικών και ουσιαστικά και προστασίας του πολίτη για την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν τότε ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Προκόπης Παυλόπουλος. Είχε ζητηθεί τότε στη Βόρεια Αφρική να φτιαχτούν τέτοια κέντρα ώστε να αποφύγουμε τις καταστάσεις που ζούμε τα τελευταία χρόνια. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό, και μην ξεχνάτε ότι οι Γερμανοί επιμένουν να διορθώσουν το λάθος της Μέρκελ τα προηγούμενα χρόνια. Προσπαθούν αυτή τη στιγμή να διώξουν κάποιες χιλιάδες μετανάστες και σε αυτό πιέζουν και τη χώρα μας να δεχτεί πίσω, γιατί ήταν η πρώτη χώρα υποδοχής. Τι άλλο υπάρχει? Υπάρχει για τον Τζίτζικα που καταλήγει να δανείζει το Μέρμιγκα. Είναι ένας τίτλος πρωτοσέλιδος στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Ασχολούνται τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης με το θέμα της πρόσφατης πρόορης αποπληρωμής από την Ελλάδα ενός δανείου ύψους 1,1 δισεκατομμύριων ευρώ που είχε λάβει το 2010 από τη Γαλλία. Σε άνθρωπο που δημοσιεύεται λοιπόν στην Express υπό τον τίτλο «Προϋπολογισμός όταν η Ελλάδα έρχεται προς διάσωση των γαλλικών δημόσιων οικονομικών». Η Αθήνα, σύμβολο εκτροπής κατά το παρελθόν των δημοσίων ελλημάτων, μόλις αποπλήρωσε πρόωρα 1,1 δις προς το Παρίσι, επισημαίνοντας ότι αυτό συνιστά ένδειξη μιας οικονομίας που έχει ανακτήσει τις δυνάμεις της στο βαθμό που πρόκειται για κεφάλαια τα οποία δεν είναι απαιτητά παρά μόνο μεταξύ του 2033 και του 2041. Και δεν είναι η πρώτη φορά, συνεχίζει η γαλλική εφημερίδα, υπογραμμίζοντας ότι το 2023 η Ελλάδα έχει αποπληρώσει 1,14 δισεκατομμύρια ευρώ για τις δόσεις που προβλεπόταν για το 2024 και το 2025, ενώ το 2024 αποπλήρωσε 1,7 δις ευρώ για τις ετήσιες δόσεις που είχαν προγραμματιστεί από το 2026 έως το 2028. Οφείλουμε στη Γαλλία ακόμα 5,6 δις ευρώ, τα οποία πρέπει να εξοφληθούν έως το τέλος του 2041. Καταλήγοντας η εφημερίδα για τον Τζίτζικα που καταλήγει να δανείζει το Μέρμιγκα κατά αντιστροφή του γνωστού μύθου του Εσώπου. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν και στην οικονομία. Βεβαίως είναι μια προσπάθεια της χώρας να πληρώσει τα χρήματα που χρωστάμε από το πρώτο μνημόνιο και αυτό γίνεται πριν το 2032 για να μην πέσουν όλα μαζί και δημιουργηθούν πάλι τα γνωστά προβλήματα που ξέρουμε από το παρελθόν.
Παρκάρω το όχημα και σου μιλάω. Παρκάρω το όχημα και σου μιλάω. Κι εσύ που ξέρω πως δεν νοιάζεσαι. Κι εσύ που ξέρω πως ξέρω πως δεν νοιάζεσαι. Τα χαταράζεσαι που σ' αγαπάω. Τα χαταράζεσαι που σ' αγαπάω. Παίζεις με την ευαισθησία μου, μα την ουσία μου δεν την προσέχεις. Πες της καρδιάς μου τα σκυρτήματα, άλλα προβλήματα λες ότι έχεις. Και τι ζητάω, τι ζητάω, μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, τι ζητάω, μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω. Κάνα δυο στη χάγια μου για πρόσχημα.
Κάνα δυο στη χάγια μου για πρόσχημα.
Κερνάω ρόφημα στο κηλικείο.
Κερνάω ρόφημα στο κηλικείο.
Κι ενώ να έρθω μου απαγόρευε. Εσύ αγόρευες μ' αυτούς τους δύο.
Εσύ αγόρευες μ' αυτούς τους δύο.
Είπες μετά πως με περίμενες. Δεν με περίμενες η μοίρα το. Κι όταν στα χέρια μου σε κράτησε, εκεί την πάτησα και είπες όχι. Και τι ζητάω, τι ζητάω, στο παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, τι ζητάω, μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω.
Λοιπόν, 40 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες και ετοιμαστείτε για μια μεγάλη συνάντηση αύριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον εκλεγμένο δήμαρχο Νέας Υόρκης, τον νέο δήμαρχο, τον Μαμντάνι. Τον έχει χαρακτηρίσει ακροαριστερό, κομμουνιστή, ακραίο σοσιαλιστή και διάφορα άλλα. Θα έχουμε την ευκαιρία αύριο να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί στο Λευκό Οίκο, στον προσκεκλημένο του. Λοιπόν, βεβαίως δεν είναι μόνο αυτό, υπάρχει το σκεπτικό της πρότασης Τραμπ για την Ουκρανία, που λέει ότι είναι προς το συμφέρον της Ουκρανίας να συμφωνήσει τώρα για τα εδάφη που πιθανότητα θα χάσει. Σύμφωνα με το νέο δημοσίευμα του Άξιος, το αμερικανικό σχέδιο για το εδαφικό καθεστώς σε Ντονμπάς, Χερσόνα και Ζαμπορίζια προβλέπει ότι το Λουγκάνς και το Ντονμπάς θα περάσουν όλα στην Ρωσία, παρότι η Ρωσία δεν έχει κατακτήσει μέχρι τώρα. Υπάρχει ένα 14,5% που υπάρχει ακόμα στην Ουκρανία. Ωστόσο, οι προβλέψεις του σχεδίου του κυρίου Τραμπ είναι να περάσουν σε de facto έλεγχο στη Ρωσία οι περιοχές αυτές του Ντονμπάς. Όλες μαζί ονομάζονται Ντονμπάς, ενώ οι άλλες περιοχές, η Χερσόνα και η Ζαπορίζια, θα παραμείνουν οι γραμμές ελέγχου ως προς το πλείστον παγωμένες όπως είναι σήμερα. Η Ρωσία βεβαίως θα επιστρέψει κάποια εδάφη υπό το πρίσμα, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνουν κάποιες διαπραγματεύσεις. Τώρα, το σχέδιο προβλέπει και άλλες ρυθμίσεις, όπως προέλεπε και το σχέδιο για τη Γάζα. Γίνονται συνομιλίες στο παρασκήνιο. Θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες πώς θα εξελιχθούν. Είναι προφανές ότι οι Ουκρανοί δεν είναι και πολύ ευχαριστημένοι από αυτό το σχέδιο και εξετάζουν τις περιπτώσεις διαφυγής. Βεβαίως, να θυμίσω ότι πώς διαμορφώνει την πολιτική ο κύριος Τραμπ. Δεν έχει καμία σχέση με όλους τους προηγούμενους πρόεδρους των ΗΠΑ. Μέχρι προχθές στήριζε την Ουκρανία γιατί συμφέρει με τη μεταφορά αερίου για να αποκλειστεί η Ρωσία. Τώρα αποφασίζει ότι πρέπει να στηριχθεί η σχέση του με τη Ρωσία, να εξομαλυνθούν οι σχέσεις της Ρωσίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και βγάζει ένα σχέδιο το οποίο επί της ουσίας δίνει πολύ μεγάλο κομμάτι της Ουκρανίας στην Ρωσία. Μια άλλη είδηση που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι όσα γίνονται με την Kimberly Guilfoyle και την Κινέζικη Πρεσβεία εδώ για το λιμάνι του Πειραιά. Σε υψηλούς τόνους αντέδρασε η πρεσβεία της Κίνας στην Ελλάδα δια της εκπροσώπου τύπου της σχετικά με τις δηλώσεις κυρίας Kimberly Guilfoyle για το λιμάνι του Πειραιά. Απαντώντας σε ερώτηση, η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, σε συνέντευξή της στα μέσα ενημέρωσης, παρότεινε την Ελλάδα να πουλήσει το λιμάνι του Πειραιά για να αντισταθμίσει την κινέζικη επιρροή. Έκανε λόγο για κακόβουλη συκοφάντηση φυσιολογικής συνοελληνικής εμπορικής συνεργασίας και σοβαρή παρέμβαση στα εσωτερικά της Ελλάδας. Πρέπει να βεβαίως η εκπρόσωπος του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών είπε ότι η Ελλάδα σέβεται συμφωνίες που έχουν συναφθεί στο παρελθόν. Θα το δούμε αυτό. Βεβαίως ήδη έχουν προχωρήσει συμφωνίες για να γίνει το λιμάνι της Ελευσίνας το αντίπαλον δέος στον Πειραιά, αλλά υπάρχει θέμα, όπως καταλαβαίνετε. Και αυτό αποτυπώνεται και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Στην Καθημερινή, για παράδειγμα, ναυμαχία Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας στον Πειραιά, επίθεση του Πεκίνου στην Ουάσιγκτον με αφορμή τις δηλώσεις της Γκυλφόιλ. Κόφτη στην ανανέωση διπλωμάτων για ηλικιωμένους, τι αλλάζει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, νέες παρεμβάσεις στο GOK με στόχο την περαιτέρω μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, σχεδιάζει η κυβέρνηση. Ένα από τα μέτρα που εξετάζεται αφορά πώς θα ελεγχθούν αποτελεσματικότερα οι ανανεώσεις διπλωμάτων σε ηλικιωμένους. Κύριε Χατζημιχάλη, το ακούτε?
Καλημέρα σας.
Κλειστά 117.000 σπίτια στο κέντρο και 22.000 στον Πειραιά. Διπλή πίεση στο Ζελένσκι για διαφθορά και σχέδιο Τραμπ. Πάμε στα νέα. Αναδρομική δικαίωση από Συμβούλιο της Επικρατείας για τα πτυχία. Καταδίκη 4 Υπουργείων για την ισοτιμία. Διατάζει την καταβολή 12.000 ευρώ σε μηχανικούς στον ΤΕΗ που δεν τους αναγνωρίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα για 13 χρόνια. Το σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία. Ζητούν εδάφη, όπλα και μείωση του στρατού. Τι προβλέπει το κείμενο των 28 σημείων των ΗΠΑ που είναι σε γνώση της Μόσχας. Ουσιαστικά είναι μια λωρίδα η οποία κοκκινίζει, μια λωρίδα που ενώνεται με την Κριμαία και το σχέδιο ζητά να αναγνωριστεί de facto ότι είναι ρωσικές περιοχές. Το ζητάει από όλες τις υπόλοιπες χώρες, όχι από την Ουκρανία. Τιμή ρεκόρ, 236 εκατομμύρια για έναν πίνακα, ένα έργο του Γκούσταβ Κλίμπ που έσπασε τα ταμεία σε δημοπρασία της Νέας Υόρκης. Eurostat Elstat, φτωχοί αισθάνονται οι Έλληνες, το 68% υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Πάμε στο ελεύθερο τύπο, νέα εποχή για το χρηματιστήριο, ψήφος εμπιστοσύνης ή εξαγορά από το Euronext. ΔΕΗ, νέο τριετές επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 10,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία, πίεση προς το Ζελένσκι να αποδεχθεί παραχώρηση εδαφών και μείωση στρατού για να τελειώσει ο πόλεμος. Δεν ξέρω αυτό αν πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί καταλαβαίνετε ότι ο κύριος Τραμπ, αν τα βλέπει όλα επιχειρηματικά και είναι σαν να πιέζει μια εταιρεία να μειώσει το κέρδος. Εδώ δεν μιλάμε για εταιρείες, δεν μιλάμε για κέρδη, μιλάμε για έθνη, μιλάμε για κράτη, τα οποία θα πρέπει να αποτελέσουν, να χάσουν εδάφη και να χάσουν κυριαρχικά δικαιώματα. Είναι πολύ διαφορετικό και ο κύριος Τραμπ βεβαίως εξακολουθεί να έχει μια έτσι επιχειρηματική διάσταση στην άσκηση των προεδρικών του καθεκόντων. Σε 364 μέρες από 750 ο μέσος χρόνος για απόφαση πρωτοδικείου, επιτάχυση δικαιοσύνης με το νέο δικαστικό χάρτη. Μακάρι να συμβεί αυτό, γιατί έχουμε φτάσει στα όρια της άρνησης δικίας. Λοιπόν, και δίωξη η ανθρωποκτονία είχε επιτεθεί άλλες τρεις φορές σε οδηγούς οφωνιάς του νέου κόσμου. Εφημερίδα των Συντακτών, στρατηγέ μου, ιδού το λιμάνι σας. Μόλις σε 6 μέρες η κυβέρνηση συμμορφώθηκε στις υποδείξεις Γκυλφόιλ. Παράκαμψη Κόσκο μέσω Ελευσίνας με fast track νομοθετική ρύθμιση. Ένταση στο κόκκινο, εξεταστική στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρωτοφανής επίθεση του Μακάριου Λαζαρίδη στο μάρτυρα και στέλεχος του Πασόκ, Σταύρο Τζεδάκη. Για τραμπούκικη συμπεριφορά εγκαλούν το γαλάζιο βουλευτή Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ηλεκτρονικό τιμολόγιο και τεκμαρτή φορολόγηση αποδεκατίζουν τους πάγκους στις λαϊκές αγορές. Αυτά είναι τα πρώτα θέματα από την Εφημερίδα των Συντακτών. Πάμε στη Δημοκρατία. Ναυμαχία Κίνας ΗΠΑ στον Πειραιά. Πρωτοφανής δημόσια κόντρα, προάγγελος όσων έρχονται. Η κινέζικη πρεσβεία στην Αθήνα επιτέθηκε σφόδρα στην Kimberly Guilfoyle επειδή ζήτησε να αλλάξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της επένδυσης της Costco. Προκλήσει Ερντογάν με αναφορές στη Θεσσαλονίκη και αυτοψία δέντια εκεί που φτιάχνουν τα πιο σύγχρονα drones της Αμερικής. Πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή η επίσκεψη του κυρίου Δένδια. Ο κύριος Δένδιας, ο οποίος αργά αλλά σταθερά βάζει τον ελληνικό στρατό στην εποχή του, το φέρει στην εποχή του, γιατί για πολλά χρόνια είχαμε μείνει αρκετά πίσω σε σχέση βεβαίως με τους Τούρκους και την πολεμική βιομηχανία που έχουν αναπτύξει. Κόντρα. Η Ευρώπη ετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία. Τη δημιουργία ενιαίου στρατιωτικού κέντρου αποφάσισε η Κομισιόν. Μέσα σε 72 ώρες η μετακίνηση στρατευμάτων επιταχύνει την κατασκευή έργων υποδομής για την άμυνα. Ο Κυριάκος Πιερακάκης φαβορεί για την προεδρία του Eurogroup. Κολακευτικά σχόλια από τα διεθνή, μια ενημέρωση για την προσωπικότητά του. Τάκης Θεοδωρικάκος, νομοθετική πρωτοβουλία ανοίγει το δρόμο για νέο αναπτυξιακό κόμφο στα ναυπηγεία Ελευσίνας. ριζοσπάστης, ναρκοπέδιο ανταγωνισμών και κινδύνου για το λαό όλη χώρα, λιμάνια, αγωγή, υποδομές, λάδι στη φωτιά, το αμερικανικό ενδιαφέρον για την Ελευσίνα, οξύνεται η σύγκρουση ΗΠΑ-Κίνας γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. One Voice Business and Politics, η αρχή ξεπλήματος κυνηγάει τον Πρίτσα, κύριε Αλαφούζη, η διαιτησία τον κυνηγάει. Αθώος ή ένοχος, κακώς καθυστερεί το πόρισμα ο Χρήστος Βουρλιώτης. Ο κύριος Πρίτσας είναι, αν δεν κάνω λάθος, ο πρόεδρος της Κηφισιάς, Παναθηναϊκών Αισθημάτων, ο οποίος παραχώρησε πρόσφατα δύο παίκτες στον Παναθηναϊκό, τώρα για την μεταγραφική περίοδο του Δεκεμβρίου, και βεβαίως έχουν ξεκινήσει έτσι οι αντιπαραθέσεις στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, το ποντίκι, κάθε λιμάνι και καημός. Ελληνικά λιμάνια στην ατζέντα της σκληρής Αμερικανο-Κινέζικης διαμάχης. Με επενδύσεις Ελευσίνα Αλεξανδρούπολη, οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακάμπτουν το σύνορωσικό έλεγχο σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη. Γεωπολιτική αναβάθμιση και δύσκολες ισορροπίες για την Αθήνα. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. Σε αδιέξοδο διαχείριση χρέους προς ΕΦΚΑ. Χάνεται το 52,1% των οφειλών της πάγιας ρύθμισης.
From a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the.
Λεπτά πριν τις 6, ο Πρωθυπουργός ταξιδεύει για τη Σιγκαπούρη. Θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει εκεί το success story της ελληνικής οικονομίας και την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό και στην Ασία σε μια από τις πιο ανεπτυγμένες οικονομίες και σε επενδυτές που είναι λιγότερο εξοικειωμένοι με την Ελλάδα σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς και αμερικανικούς οίκους. Ενώ ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό της Σιγκαπούρης και τον Πρόεδρο της χώρας. Λοιπόν, αύριο τώρα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε ένα μεγαλύτερο event που διοργανώνει το συνέδριο του Bloomberg εκεί πέρα και θα έχει την ευκαιρία αργότερα να σε μια συζήτηση με τον αρχισυντάκτη του Bloomberg με επίκεντρο την Ευρώπη, τις προκλήσεις οικονομικές, πολιτικές, γεωπολιτικές, ενεργειακές σε ένα κόσμο που αλλάζει. Βεβαίως η είδηση στα πολιτικά χθες και σήμερα είναι η παραίτηση του Καραναστάση, του Διαμαντή Καραναστάση, από το βουλευτικό του αξίωμα. Υπήρξαν ύμνοι από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με φορτισμένη συναισθηματικά η κυρία Κωνσταντοπούλου, μίλησε με ιδιαίτερα εγκομιαστικά λόγια για την παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση από το βουλευτικό αξίωμα. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επένεσε την ακεραιότητα του κυρίου Καραναστάση, την στάση του και την προσφορά του. Σε μια έντονα προσωπική δήλωση είπε ότι η παρέτηση ήταν συνειδητή απόφαση, συμβατή με τις αξίες και την ακεραιότητα του πρώην βουλευτή. χαρακτήρισε την παρέτηση ως πράξη βαθιά πολιτική, αληθινή και δύσκολη, όπως κάθε τι που κάνει αυτός ο μοναδικός, ιδιοφυής, σπάνιος άνθρωπος, ενώ η κυρία Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι ο κ. Καναναστάσης αφήνει παρακαταθήκη πολιτική και κοινωνική ενός ανθρώπου αδάμαστου που δεν αποδέχεται τη βρωμιά του συστήματος εξουσίας. Τώρα εδώ υπάρχει μια αντίφαση. Αν δεν την αποδεχόταν τη βρωμιά του συστήματος εξουσίας 10 χρόνια, γιατί παρέμενε στο σύστημα εξουσίας ο κ. Καναναστάσης, γιατί 10 χρόνια ήταν μέσα σε αυτό το σύστημα. Χαρακτήρισε ψυχή, ηθήνο νους, εμπνευστή και στρατηγό. Όλα αυτά βεβαίως γιατί πρόσφατα είχε κάνει το πρόγραμμα αυτό με την τεχνητή νοημοσύνη που είδαμε την κυρία Κωνσταντοπούλου να είναι πυροσβέστη, στρατιωτικός, εργαζόμενη, συνταξιούχα και μια σειρά άλλα πράγματα. Ο κύριος Καναναστάσης πάντως, σύμφωνα με την κυρία Κωνσταντοπούλου, χάνει η πλεύση από την πρώτη γραμμή έναν εκτίμητο στήριγμα, τον υπερασπιστή και εμπνευστή, χάνει τον πιο πολύτιμο πυλώνα, αλλά βγαίνει κερδισμένη και δυνατή από αυτό το παράδειγμα που συγκρότησε και ενσάρκωσε. Και έκλεισε λοιπόν τη δήλωσή της λέγοντας: «Διαμαντή, τον κόσμο θα τον αλλάξουμε. Εσύ ο ίδιος τον άλλαξες. Μετατόπισε τα πράγματα σε μια μέρα, όχι τόσο μακριά. Η Βουλή θα είναι καθαρή, γεμάτη ανθρώπους καθαρούς, όπου ο πολιτισμός θα τους συγκινεί». Λίγο πειρασμένη μου φαίνεται η κυρία Κωνσταντοπούλου από τα προσωπικά. Προφανώς ο κ. Καναναστάσης ήταν πολύ σημαντικός για την πλεύση ελευθερίας, ένα από τα πιο σημαντικά στελέχη. Δεν έχει και πολλά στελέχη πλεύση ελευθερίας, είναι η αλήθεια. Δεν βγαίνουν και στα μέσα ενημέρωσης για να μπορέσουμε να τους γνωρίσουμε, να μάθουμε λίγο τις απόψεις τους για διάφορα ζητήματα, κρίσιμα ζητήματα. Ουσιαστικά έχουμε ένα προεδρικό κόμμα με την κυρία Κωνσταντοπούλου, με την προσωπικότητά της να καθορίζει τα πάντα. Ο κ. Καναναστάσης πάντως, πιο σεμνά, έτσι στο Facebook έκανε μια ανάρτηση και είπε ότι επιστρέφει στον πολιτισμό και παραιτήθηκε από βουλευτής. Στη θέση του στη Βουλή μπαίνει η κυρία Έλλη Ρούσου. Η κυρία Έλλη Ρούσου, όπως και ο κύριος Καναναστάσης, δεν συμμετείχαν στις εκλογές του Μαΐου του 2023. Τοποθετήθηκαν στη λίστα με την αναμέτρηση του Ιουνίου. Το λέω αυτό γιατί αν τυχόν πάμε στις επόμενες εκλογές, σε δεύτερες, τρίτες εκλογές, όπως προναγγέλλεται από κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, να το έχουν υπόψη τους κάποιοι στα κόμματα, γιατί υπάρχει και αυτή η επιλογή. Βέβαια, μια συνέντευξη έδωσε χθες και ο εκδότης των εκδόσεων Gutenberg, ο Κωνσταντίνος Δαρδανός, και αναφέρθηκε βεβαίως σε τι άλλο, στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. Ανέφερε ότι το τιράζ αλλάζει κάθε 2-3 ημέρες και μέχρι στιγμής έχουν βγει πάνω από 5.000 βιβλία. Θυμίζω ότι από τη Δευτέρα θα είναι το βιβλίο στις προθήκες των βιβλιοπωλείων. Έχει ξεπεράσει λοιπόν κάθε προσδοκία του εκδοτικού οίκου Gutenberg το βιβλίο Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα. Και σύμφωνα με τον κύριο Δαρδανό, είναι ένα βιβλίο εθιστικό. Μιλάμε, λέει, για την κρισιμότερη στιγμή στην ελληνική ιστορία μετά την δικτατορία που ζήσαμε, ένα εξάμηνο θρίλερ. Έχουν μιλήσει οι πάντες και θα ήταν τεράστιο κίνδυνο για μας, κενό για μας που το ζήσαμε και για τον ιστορικό του μέλλοντος, να μην καταθέσει την άποψή του ο πρωταγωνιστής που πήρε τις αποφάσεις. Άργησε ίσως να το κάνει. Λοιπόν, ο κύριος Δαδανός βέβαια το χαρακτήρισε ότι πουλάει όπως πουλούσε το βιβλίο του Χάρι Πότερ. Χάρι Πότερ λοιπόν ο Άλεξης Τσίπρας, σύμφωνα με τον κύριο Δαρδανό. Λοιπόν, αυτά τα καταπληκτικά συμβαίνουν εδώ στη χώρα. Είναι όμως 3 λεπτά πριν τις 6. Έρχονται ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Κατερίνα Σερέτη και Διονύσης Χατζημιχάλης. Εμείς σας αποχαιρετούμε. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. I wanna hear you whispers in my ear.
to get my